Dreamista Podcast กับแนนพีระมาศสวัสดีค่ะ Dreamista Podcast EP นี้เราจะโฟกัสที่ Mindset และเทคนิคในการสร้างนิสัยให้สำเร็จและยั่งยืนนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาคต่อของ Switch เปลี่ยนแปลงยังไงให้สำเร็จสักทีนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP นี้นะคะสามารถย้อนไปฟังได้จะอยู่ที่ EP 5ของ Dreamista Podcast นะคะซึ่งเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างนิสัยใหม่เนี่ยเราจะต้องมี strong beginning นะคะจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนแข็งแรงนะคะมี strong ending คือต้องเห็นภาพจบที่ชัดเจนและต้อง get moving นะคะคือต้องเริ่มลงมือทำและไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งเส้นทางเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะไม่เหมือนกับการดูแผนที่ที่เราจะเห็นทุกเทิร์นของทั้งเจอร์นี่เรานะคะแล้วก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่ากลางทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในวันที่เราไปถึงและที่สำคัญเนี่ยจะต้องมี mindset ที่ถูกต้องก่อนนะคะคือให้คาดหวังไว้เลยว่าจะเจออุปสรรคจะเจอความล้มเหลวระหว่างทางแน่นอนแต่จะไม่ใช่ความล้มเหลวในมิชชั่นอยากให้ลองดู4ประโยคนี้นะคะประโยคที่1คุณเป็นคนประเภทที่ว่าแทบไม่มีอะไรในตัวคุณที่จะเปลี่ยนแปลงได้ประโยคที่2ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอประโยคที่3คุณสามารถทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่พาที่เป็นส่วนสำคัญที่เป็นตัวคุณในวันนี้ยากที่จะถูกเปลี่ยนประโยคที่4คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องเบสิกของตัวตนคุณได้ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนในประโยคที่1และ3นะคะเรียกว่าเรามี fixed mindset นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีประโยค2และ4นะคะเรามีแนวโน้มที่จะเป็น growth mindset นะคะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนประเภทที่1และ2นะคะแปลว่าเรากำลังสับสนอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยคนที่มี fixed mindset เนี่ยจะเชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ถาวรนะคะเราอาจจะเชื่อว่าเราเก่งใน public speaking นะคะเป็น manager ที่เก่งในระดับปานกลางเป็น organizer นักจัดการที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วย fixed mindset เนี่ยเราจะรู้สึกว่าความสามารถพวกนั้นเนี่ยสามารถทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ดิดหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมานะคะคนที่มี fixed mindset เนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาพลาดเนี่ยคนอื่นจะมองว่าความพลาดนั้นน่ะแปลว่าเขาไม่เก่งเขาเป็นคนล้มเหลวนะคะส่วนคนที่มี growth mindset เนี่ยจะมองว่าความสามารถเนี่ยจะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนะคะคือสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ผ่านการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่จะยอมรับความท้าทายแม้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วล้มเหลวก็ตามนะคะแล้วก็คนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะชอบงานที่ stretch ความสามารถนะคะแล้วเขาจะกล้ารับคำวิจารณ์ค่ะเพราะเขารู้ว่ามันจะทำให้เขาเก่งขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จและยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมี growth mindset นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนเราเดินไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็เดินถอยหลังมา2ก้าวนะคะคือมันจะดูเหมือนเราล้มเหลวตรงระหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเข้าใจความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญผู้นำในองค์กรของบริษัท IDEO นะคะซึ่งเป็นบริษัทดีไซน์ระดับโลกเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ดีไซน์เมาส์ให้กับ Apple รุ่นแรกนะคะเขามีการเตรียมพนักงานนะคะแม้กระทั่งลูกค้าเนี่ยให้เข้าใจธรรมชาติของความล้มเหลวนะคะทิมบราวน์ CEO ของ IDEO เนี่ยนะคะบอกว่าทุกดีไซน์ process เนี่ยมันจะมีการผ่าน foggy periods นะคะคือภาวะอึมครึมนะคะซึ่งที่ IDEO เนี่ยจะมีการ sketch ภาพนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น project mood chart นะคะคือเป็นชาร์ตอารมณ์ตอนที่เราทำโปรเจกต์งานนะคะซึ่งชาร์ตนี้จะเป็นรูปตัวยูนะคะซึ่งจุดบนสุดของกราฟเนี่ยนะคะ อันนึงเนี่ยจะเขียนว่า hope นะคะคือความหวังแล้วก็จุดบนสุดอันที่2คือ confidence นะคะความมั่นใจแล้วก็ตรงระหว่าง2จุดนั้นนะคะที่เป็นตัว U ลงมาเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น insight นะคะคือเป็นหุบเขาของอารมณ์ลบทั้งหลายนะคะซึ่งตอนที่เราเริ่มโปรเจกต์เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหวังการมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ว่าพอเราทำไปปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเจอปัญหาความท้าทายแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะ insight นะคะคือจะเริ่มเซ็งเริ่มหดหู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์มันจะดูเหมือนเราจะล้มเหลวในช่วงกลาง แต่ถ้าเกิดเรายืนหยัดต่อนะคะผ่านอารมณ์ความสงสัยความกังวลใจนะคะมันจะเกิดการสร้างโมเมนตัมของการเติบโตนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นพาราด็อกซ์นะคะหรือว่าเป็นความย้อนแย้งของ growth mindset นะคะก็คือถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเราให้ความสนใจกับความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างภาวะความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวนะคะมันเหมือนกับเป็นการเตรียมใจมาก่อนนะคะว่าเราจะต้อง struggle นะเราจะต้องเจอความล้มเหลวนะคะแล้วจะถูกปัญหาถาโถมแต่ยังไงเนี่ยเราจะดีขึ้นนะคะเราจะผ่านไปได้และเราจะสำเร็จในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี growth mindset เนี่ยมันคือการที่เรามี buffer ต่อความพ่ายแพ้นะคะเป็นการ reframe ค่ะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มันจะมาในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็จะมองว่าการสะดุดต่ออุปสรรคเนี่ยมันคือเป็นการ learning ค่ะเป็นการเรียนรู้มันไม่ใช่ failingคราวนี้พอเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วนะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องการมี small win นะคะคือถ้าเกิดวันนี้การตั้ง milestone เนี่ยมันดูยากหรือว่าดูไกลเกินไปนะคะก็ลองงับเป้าหมายทีละนิ้วเอานะคะซึ่ง small win เนี่ยมันจะดีอยู่3อย่างนะคะข้อที่1คือมันจะลดความสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะหลายๆคนเนี่ยพอจะต้องทำอะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะคะดูกดดันเนี่ยหลายคนก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำมันนะคะข้อที่2คือ small win เนี่ยมันจะลดความต้องการที่ดูเยอะแยะจากตัวเรานะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าทำแค่นี้เองนะคะแล้วก็อย่างที่3คือ small win เนี่ยมันจะเห็นว่ามันต้องการสกิลเลเวลนะคะที่เราพอทำไหวนะคะมันก็เลยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายในการที่จะทำให้มันต่อเนื่องนะคะซึ่งการมี small win ที่ดีเนี่ยควรจะมี2ลักษณะนะคะอย่างที่1คือควรจะต้อง meaningful นะคะคือมีความหมายกับอย่างที่2คือควรจะต้องเป็นอะไรที่เราเอื้อมถึงนะคะซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยเรามี2ข้อไม่ได้นะคะก็ขอให้มีข้อ2นะคะอยากจะยกตัวอย่างเทคนิคนึงนะคะที่มาจากกูรูด้านการจัดบ้านชื่อดังนะคะชื่อมาลาซิลลี่นะคะเขาเรียกเทคนิคนี้ว่า the 5 minute room rescue นะคะเทคนิคก็คือการที่เราเนี่ยเอานาฬิกาปลุกนะคะมาตั้งไทม์เมอร์ที่5นาทีแล้วก็เริ่มทำความสะอาดห้องนะคะที่สกปรกที่สุดในบ้านนะคะพอเราก็เริ่มจับเวลาค่ะทำความสะอาดแค่5นาทีพอนาฬิกามันร้องปุ๊บนะคะก็คือหยุดทันทีนะคะซึ่งทริคแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าง่ายนะคะเพราะว่าแค่5นาทีเองก็สำเร็จละนะคะมันไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการ moving อะค่ะคือการเริ่มต้นลงมือทำซึ่งมันเป็นพาที่ยากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยได้ฟัง Dream New Star Podcast EP 5นะคะเรื่อง Switch ก็จะเข้าใจว่าการที่เราใช้เทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นการ motivate ช้างค่ะเพราะว่าช้างเนี่ยมันต้องการ quick pay off นะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยเริ่มต้นงานที่เราไม่ชอบนะคะมันยากกว่าการทำให้มันต่อเนื่องซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เราเนี่ยได้เริ่มทำความสะอาดบ้านนะคะมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะไม่ได้จบที่5นาทีนะคะเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวขึ้นนะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะโดยที่เราอาจจะเริ่มจากการทำความสะอาดซิงค์นะคะไปทำความสะอาดห้องน้ำนะคะแล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะจบที่ทำความสะอาดเสร็จทั้งชั้นนะคะแล้วก็ความภูมิใจความมั่นใจเนี่ยมันจะสะสมมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เราสามารถที่จะไปแอพพลายนะคะกับการเป็นคนรักการอ่านก็ได้นะคะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากอ่านหนังสือ5หน้าก่อนนะคะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีบางวันที่อ่านเกิน5หน้านะคะพอรู้สึกกำลังสนุกนะคะแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มอ่านจบ1บทนะคะไปเป็นจบ1เล่มนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะจบที่เราเนี่ยกลายเป็นคนที่รักการอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเทคนิคนึงนะคะคือการทำ Miracle Scale นะคะมีร้านรังลดร้านหนึ่งนะคะทำโปรโมชั่นรังลด8ครั้งฟรีครั้งหนึ่งนะคะคืออารมณ์คล้ายๆชานมไข่มุกอะค่ะที่กิน10แก้วฟรีแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็อีกร้านนึงเนี่ยทำโปรโมชั่นรังลด10ครั้งฟรีครั้งหนึ่งโดยที่สแตมป์ให้ก่อนเนี่ย2ดวงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย2ร้านเนี้ยมันก็เท่ากันนะคือต้องล้าง8ครั้งฟรีครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านแรกค่ะที่8ฟรี1เนี่ยมีลูกค้ามาล้างรถฟรีค่ะ 19% ในขณะที่ร้านที่2เนี่ยนะคะมีคนมาล้างรถฟรีเนี่ยถึง 34% นะคะเหตุผลก็คือร้านแรกเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ในขณะที่ร้านที่2เนี่ยมันเหมือนมี 20% ของเป้าหมายเนี่ยรอไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันคือกุศโลบายค่ะในการทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ถึงเส้นชัยมากขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยเราลองเอาเรื่องนี้มาแอพพลายกับการเปลี่ยนแปลงที่วัดเป็นตัวเลขได้ยากนะคะปกติแล้วเนี่ยฝั่ง rational side นะคะหรือว่าฝั่งเหตุผลในตัวเราเนี่ยมันจะมี mindset นะคะที่เรียกว่าเป็น problem seeking mindset นะคะคือมันจะชอบมองหาปัญหานะคะมันจะชอบคิดว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะเราจะแก้มันยังไงดีนะคะแต่คนที่เป็น solution therapist นะคะหรือว่านักบำบัดที่โฟกัสไปที่การหาทางออกเนี่ยเขาจะถามว่าตอนนี้ชีวิตเรามีอะไรดีบ้างอะไรที่มันเวิร์กบ้างนะคะแล้วเราเนี่ยจะทำให้เรื่องดีๆเหล่านั้นเนี่ยมีมากขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วเขาก็จะใช้ miracle question นะคะคือให้เราเนี่ยให้คะแนนชีวิตตัวเองนะคะจาก0ถึง10นะคะ10คือ miracle นะคะสมมุติถ้าวันนี้มีคนตอบว่าชีวิตเราตอนนี้หรอ2นะคะซึ่งโดยทั่วไปจะรู้สึก2เองนะคะ2จาก10คือมันห่างไกลมากนะคะแต่ว่านักบำบัดเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าหูยคุณได้2เลยเหรอแปลว่าคุณเนี่ยมาถึง 20% แล้วนะนะคะซึ่งมันก็คล้ายๆกับการที่เราแปะสแตมป์2ดวงไว้เหมือนล้างร้านรถล้างที่2นะคะแล้วก็นักบำบัดเนี่ยนะคะเขาจะมีการเซเลบเรตค่ะคือพอคนไข้เนี่ยนะคะมีการขยับตัวเลขจาก2ไป3จาก3ไป4เขาจะมีการเซเลบเรตตลอดค่ะแล้วมันจะทำให้มันเกิดการมั่นใจค่ะว่าเฮ้ยเรากำลังก้าวไปข้างหน้านะคะเรากำลังเข้าใกล้เลข10มากขึ้นเรื่อยๆอีกเทคนิคนึงนะคะมาจากเดฟแรมซีนะคะเป็น Personal Finance Guru ชื่อดังนะคะเทคนิคเนี้ยเรียกว่า Debt Snowball นะคะซึ่งในหนังสือ Switch นะคะเขามีพูดถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ตัวสามีเนี่ยขายของอยู่ใน eBay นะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นเภสัชกรทั้งคู่เนี่ยเรียนจบมาพร้อมกับหนี้การศึกษาเนี่ย $60,000นะคะแล้วก็มีซื้อบ้านนะคะซื้อรถ2คันแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตการ์ดเนี่ยอีก $35,000นะคะแล้วก็วันที่ทั้งคู่มาหาเดฟเนี่ยนะคะก็คือมีวิกฤตทางการเงินนะคะที่ว่าถ้าวันนี้มี1เหตุการณ์กระทันหันในชีวิตนะคะหรือว่าเกิดตกงานแค่1ครั้งนะคะเขาจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายทันทีนะคะสิ่งที่เดฟให้เขาทำนะคะก็คือให้ลิสหนี้นะคะทั้งหมดที่เขามีเนี่ยตั้งแต่หนี้บัตรเครดิตนะคะไปจนหนี้ค่าไฟที่ยังไม่ได้จ่ายนะคะหนี้การศึกษานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เรียงลำดับหนี้ค่ะจากหนี้มูลค่าน้อยที่สุดไปมูลค่ามากที่สุดนะคะแล้วเดฟเนี่ยก็บอกว่าให้คู่สามีภรรยาเนี่ยจ่ายแค่มินิมัมเพย์เมนต์ของทุกหนี้นะคะแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปจ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดนะคะคราวนี้เนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยก็ทำตามนะคะโดยที่ขีดค่าหนี้ก้อนแรกเนี่ยภายในเวลาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาจัดการหนี้ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4นะคะคราวนี้เนี่ยพอเราดูในทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องนึงที่มันหายไปใน Debt Snowball นะคะก็คือเขาไม่มีการพูดถึงดอกเบี้ยที่มาจากหนี้นะคะซึ่งหนี้เล็กๆของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะบางหนี้เนี่ยแม้จะจ่ายช้านะคะอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันก็ไม่โดนดอกเบี้ยในขณะที่ดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตเนี่ยมันสูงถึง 20% หรือว่ามากกว่านั้นนะคะซึ่งนักการเงินโดยทั่วๆไปเนี่ยจะรู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องจ่ายหนี้นะคะที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะคะแต่ว่าตัวเดฟแรมซีเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้หลักการของตัวเลขดีนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย motivation มันสำคัญกว่าตัวเลขนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะแล้วถ้าน้ำหนักเราลงตั้งแต่วีคแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าวันนี้นะคะเราลดน้ำหนักนะคะแล้วดันน้ำหนักเพิ่มนะคะหรือว่าลดไปผ่านไปละ6อาทิตย์แล้วมันไม่เกิดผลใดๆอะค่ะเราเลิกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัว Debt Snowball เนี่ยมันคือการทำให้เราเนี่ยได้จ่ายหนี้เล็กๆอะค่ะ2-3หนี้เนี่ยให้มันสำเร็จภายในเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วเราก็จะเกิดไฟในการที่จะไปต่อนะคะซึ่งเดฟเนี่ยบอกว่าการมีควิกวินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเดฟบอกว่าเขารู้ดีค่ะว่าเหตุผลที่หลายๆคนมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเกิดจากการสูญเสียการควบคุมตัวเองนะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีแรงที่จะเอาชนะหนี้ก้อนโตที่เป็นภูเขาได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะภาวะการไร้ซึ่งพลังด้วยตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะคะลองนึกภาพนะคะถ้าวันนี้เนี่ยเราจ่ายเงินนะคะ185ดอล ไปกับหนี้บัตรเครดิตมูลค่า 20,000 ดอลที่มีดอกเบี้ยสูงเราจะไม่รู้สึกถึงพลังแต่ถ้าวันนี้นะคะเราจ่าย185ดอลเนี่ยไปกับค่าใช้จ่ายจิปาถะแล้วเราได้ขีดค่ามันออกจากลิสต์เราจะรู้สึกถึงชัยชนะนะคะซึ่งแนนมองว่าเรื่องนี้ลองเอาไปปรับใช้นะคะถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยดีอยู่แล้วนะคะก็ไปจัดการหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงก่อนอีกทิปหนึ่งนะคะเรียกว่าการสร้างแอคชั่นทริกเกอร์นะคะคือเป็นการจินตนาการแล้วก็กำหนดไปล่วงหน้าว่าถ้าถึงเวลานี้หรือสถานที่นี้ในอนาคตเราจะทำอะไรในสิ่งที่เรารู้ดีว่าเราควรจะทำนะคะอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยก็จะมีแอคชั่นทริกเกอร์ว่าหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บจะไปยิมต่อนะคะเหมือนกับเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดเราจะทำพฤติกรรมนี้นะคะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยถูกดิสแทรคด้วยสิ่งอื่นที่เย้ายวนใจหรือนิสัยแย่ๆนะคะหรือบางคนก็จะบอกลูกน้องที่เป็นเซลล์ค่ะว่าวันนี้ถ้าเข้าออฟฟิศปุ๊บนะคะจังหวะที่ดื่มกาแฟแก้วแรกให้โทรหาลูกค้าที่สำคัญที่สุดนะคะหรือของแนนเนี่ยเวลาที่ขึ้นรถปุ๊บนะคะมือขวาปิดประตูมือซ้ายเนี่ยจะกดปุ่มล็อกรถแล้วค่อยสตาร์ทรถนะคะหรือว่าเวลาที่จะอาบน้ำนะคะก็จะมีแอคชั่นทริกเกอร์คือจะต้องเอามือถือเข้าไปด้วยนะคะเพื่อฟังพอดแคสต์ดีๆระหว่างที่อาบน้ำนะคะแล้วพออาบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์กำลังสนุกนะคะกำลังต่อเนื่องกับพอดแคสต์นะคะแล้วก็จะฟังต่อในจังหวะที่เราบำรุงหน้าแต่งตัวอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ทำให้เราเนี่ยมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงใน1วันนะคะหรือว่าตอนที่แนนจะนอนเนี่ยนะคะแนนก็จะมีแอคชั่นทริกเกอร์ว่าเปิดไฟที่หัวเตียงปุ๊บนะคะแล้วก็จะเดินไปปิดไฟในห้องนะคะโดยที่ตรงนั้นเนี่ยแนนจะมีกล่องที่เก็บมือถือนะคะเพราะว่าแนนเนี่ยไม่อยากที่จะเล่นมือถือบนเตียงนอนนะคะเพราะว่าจังหวะตอนที่เราจะนอนเนี่ยself control หรือว่า will power ของเราเนี่ยมันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะนอนบนเตียงแล้วก็ถ่ายมือถือแบบไร้ทิศทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะแล้วก็การที่วันนี้เนี่ยเราเล่นมือถือก่อนนอนนะคะแสง blue light เนาะมันจะทำให้สมองเราตื่นตัวนะคะมันจะทำให้เราหลับไม่ค่อยลึกนะคะแล้วก็มีผลกับสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้าง habit เนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าทิปที่มีให้ไปเนี่ยก็หวังว่าน่าจะทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พอวันนี้เนี่ยเรามีนิสัยที่ดีปุ๊บนะคะมันจะเกิดเป็นออโต้ไพลอตทางพฤติกรรมนะคะคือมันจะเกิดเองเป็นอัตโนมัตินะคะมันจะไม่ต้องฝืนใจใดๆละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ self control หรือว่า will power ของเราเนี่ยที่มันมีจำกัดในแต่ละวันมันจะไม่ถูกใช้นะคะแล้วเราจะเอา self control หรือ will power เนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นแทนสุดท้ายขอฝากว่า change is not an event it's a process การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือกระบวนการขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังพัฒนาตัวเองไปสู่ better version of yourself นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ